Noe av det siste Jesus påla sine disipler, det var at de skulle gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Og hvis vi ikke visste hvor langt de kom i løpet av en generasjon, så ville vi ikke trodd det var mulig. Og jeg tror hemmeligheten bak deres enorme fremgang var at de vitnet mann til mann. Det står i Apostelgjerningen 8 om da forfølgelsen satte inn mot de kristne, så ble alle unntatt apostlene spredt ut fra Jerusalem. Og de som var spredt ut fra Jerusalem, de dro omkring i Judea og Samaria og evangeliserte, står det ordet. Og når det gjelder Paulus, så leser vi at han virket i Efesos i 2,5 år. Og hver dag hadde han samtaler med disiplene i Tyrannus skole. Og et håndskrift vet å føye til at det skjedde fra den 5. til den 11. time hver dag. Så i 6 timer holdt han bibelundervisning med de nyfrelste. Og så står det ganske tørt og nøkternt i Apostelgjerningen 19, vers 10. Slik fikk alle som bodde i Asia høre Herrens ord, jøder så vel som grekere. Hvem var det som forkynte i Asia, altså provinsen Asia? Det var ikke Paulus. Det var de som var vunnet og blitt opplært, og som dro hjem og vitnet om det de hadde hørt og sett. Og misjonsbefalingen er stående ordre inntil den er fullført. Og vi er også kalt til å være med og redde mennesker fra himmelen. Vi er livreddere. Og hvis vi holder oss litt til dette bildet med å være livreddere, så vet vi jo at det nytter ikke å sette opp en plakat på kai eller en annonse i avisen. Alle dere som er skipbrudne, kom til oss, så skal vi redde dere. Vi må rett og slett sette båten på vannet og dra ut dit de er og berge de. Og kommende søndagstekst som vi nå skal lese, det er altså fra Johannes 4, som handler om hvordan Jesus drev personlig evangelisering. Og jeg synes vi har veldig mye å lære av den teksten. Og nå leser jeg noen vers om gangen fra Johannes 4, og så kommenterer jeg litt hva vi kan lære ut av Jesu metode å drive personlig evangelisering. Johannes 4, fra vers 1-4. Jesus fikk nå vite hva fariseerne hadde hørt, at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktignok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplen hans. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria. Jeg har satt et strek under ordet måtte, for det er ikke det vanlige modale hjelpeverbet, men det er et verb som betyr at det måtte skje fordi Gud hadde bestemt det. Jesus måtte ikke dra gjennom Samaria fordi at det var den enkleste veien. Tvert imot, det var bakke opp og bakke ned, det var bergland. Vanligvis dro man Jordandalen, eller kanskje også langs med kysten. Men Jesus måtte dra gjennom Samaria, for der hadde Gud lagt ferdig en gjerning for ham. Der skulle han møte en samaritansk kvinne. Og dette, at Jesus gjorde alltid sin himmelske fars vilje, det tror jeg henger sammen med at han brukte mye tid til stillhet og bønn. Og jeg tror det var der han lærte hva Gud ville han skulle gjøre. Og så sier Jesus i slutten av Johannes evangeliet, like som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Og jeg tror skal vi være livreddere, så må vi lære oss å lytte til Herren, og være obs på de gjerninger han legger ferdige for oss i hverdagen. Og dette at Gud har lagt gjerninger ferdig for oss, det synes jeg på en måte er både befriende og utfordrende. Jeg skal ikke fly rundt og vitne for alle enhver, nå som helst og hvor som helst. Men jeg skal få lov til å vandre i de gjerninger Gud på forhånd har lagt ferdig for meg. Samtidig er det utfordrende. For det betyr at jeg både må være lydhør og lydig når anledningen gir seg. Og hvis jeg ikke er lydig når anledningen gir seg, ja, vil du da Gud bruke meg videre? Men den som er tro i smått, setter han over mer. Vi leser noen vers til, fra vers 5. Han kom til en by som heter Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden, det var omkring den 6. time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene var nå gått inn til byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanene.» Det neste Jesus gjør, det er rett og slett at han tar kontakt med denne fremmede kvinnen. Og skal vi vinne mennesker for Jesus, så må vi våge å ta kontakt også utenfor vår komfortzone. For det er først da vi kan oppdage om Gud virkelig har lagt en gjerning ferdig for oss. Og nå var ikke dette det letteste situasjonen for Jesus. For, som det står her, jøder omgås ikke samaritanere. Jødene så jo på samaritanene som halvt hedninger. Det var et blandingsfolk. Da Nordrike i Israel ble bortført til Assyria i 722 før Kristus, så sendte de assyrere inn som giftet seg med folk i landet. Så disse var halvt jøder, halvt syre, altså, jeg tenker kanskje vi ville kalt de tyske barn i vår tid. De var rett og slett barn av okkupanter, en del av disse. Så jødene, de så de på som halvt hedninger. Og ikke ville de ha noe med de å gjøre, fordi at de hadde bare de fem Mosebøkene. De hadde ikke en rett tro på Gud heller. Men her tar altså en jøde kontakt med en samaritansk kvinne. Og det var ikke hvilken som helst samaritansk kvinne heller. Jesus visste om hennes liv. Og grunnen til at hun kom her midt på dagen, det var jo på grunn av sin fortid. Vi får siden høre at hun hadde hatt fem menn, og den hun hadde nå var ikke hennes mann. Om hun hadde vært gift med disse fem, eller om det var fem tidligere forhold, i alle fall nå hadde hun en samboer. Og alle disse fordømmende blikkene som hun sikkert opplevde i byen, de ville hun helst unngå. Derfor gikk hun på den varmeste tid på dagen, midt på dagen, når alle hadde siesta, for å slippe å møte mennesker. Og der står det jammen en mann. Og hva er det han gjør? Han ber om en tjeneste. Og det er en veldig fin måte å komme i kontakt med mennesker på, å be om en tjeneste. Og ber du om en praktisk tjeneste, så kan det veldig ofte hende at de i neste omgang ber deg om en åndelig tjeneste. Det har jeg opplevd flere ganger. Men egentlig så begynner dette med å vinne et menneske for Jesus, å vinne et menneskes vennskap. Og jeg tror det er en god gammel sjelvinnerregel som sier, skal du vinne et menneskets sjel, må du vinne dets vennskap først. Og jeg tenker, det er viktig at vennskap er et mål i seg selv. Jeg vil ikke bare bli venn med deg fordi at jeg skal vinne deg for Jesus, men jeg vil gjerne bli venn med deg. Og kanskje vi som kristne, som har levd som kristne en del år, burde spørre oss selv, hvor mange ikke-kristne venner har jeg egentlig i min vennskapskrets? Er det bare kristne venner? Kanskje du da burde prioritere litt annerledes. Jeg var på en retreat borte i England for noen år siden og hørte litt om den keltiske vekkelsen. Og der var egentlig metoden belonging before believing. Tilhøre før tro. Og det som de la vekt på var å knytte vennskap med ikke-kristne. Og gjennom dette vennskapet og kjennskapet så ble folk gradvis ført til tro. Og da var de allerede inne i et fellesskap når de så tok imot Jesus. Vi har satset kanskje alt for ofte på møter og gudstjenester, at da skal folk komme til tro. Eller evangeliske aksjoner. Men så mister vi de ofte etterpå, for de får ikke inn i det kristne fellesskapet. Så jeg tror det er veldig viktig å bygge vennskap også som ikke-kristne. Og ved å gjøre godt, så åpner hjertet for evangeliet. Det er noen som har sagt at Gud har tre veier til menneskets hjerte. Det gode, det sanne og det skjønne. Og det gode er absolutt den beste døråpneren. Vi leser videre fra vers 10. Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave og visste hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Hva er det Jesus gjør her? Jo, han tar rett og slett og vekker interesse hos denne kvinnen. Først er hun jo litt uhøflig. Hvordan kan du som en jøde be meg om å drikke? Men nå etter at Jesus har på en måte møtt henne med vennlighet og respekt, så blir hun litt høflig, og så sier hun, Herre, du har ikke noe å droppe vann med å brønne dyp, hvor får du så det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår far Jakob, han som ga oss brønnen, og både han selv og sønnen hans og budskapen drakk av den. Kan vi vekke litt nysgjerrighet, så glemmer ofte ikke kristne å være uvennlige. Og jeg tenker, den beste måten å vekke nysgjerrighet på, det er om vi kan få komme med vårt personlige vitnesbyrd. Vi har jo flere eksempler på det i Bibelen. Andreas hadde møtt Jesus og går begeistret til å fortelle sin bror, vi har funnet Messias, og så fører han Peter til Jesus. Og så har vi denne blindfødte som Jesus helbredet. Og han forteller bare hva han hadde opplevd. En ting vet jeg som var blind, nå ser jeg. Og selv om han ikke hadde mye kunnskap innabords, så kunne han i hvert fall vitne om hva Jesus hadde gjort i hans liv. Og det er mange som er litt redde for å vitne, for de tenker, ja, men hvis jeg ikke kan svare på alle spørsmål. Nei, hvem kan svare på alle spørsmål? Men du kan kanskje fortelle om hva Jesus har gjort i ditt liv. Det kan ingen motsi. Og tenk til og med på Paulus, som jo var så sprenglært. Når han skal forsvare seg overfor kong Herodes Agrippa, da avlegger han rett og slett sitt personlige vitnesbyrd. Før forfulgte han Guds menighet, så møtte han Jesus ved Damaskus, og nå til denne dag har Herren vært trofast. Og dette vitnesbyrdet gjorde så sterkt inntrykk på kong Herodes Agrippa den andre, at han sa, det er like før du overtaler meg til å bli en kristen. Vantroen kan argumentere mot våre argumenter, men den kan ikke argumentere mot vårt vitnesbyrd. Vårt vitnesbyrd står eller faller med oss selv. Så derfor er det så viktig at du kan fortelle kort, klart, klisjéfritt, konkret og kristusentrert hva Jesus betyr for deg. En annen måte er å vekke interesse ved å stille spørsmål. Eller få samtalen inn på andre ting ved å stille spørsmål. Et spørsmål som jeg ofte pleier å bruke når jeg kommer i kontakt med ikke-kristen, det er, har du hatt noen kontakt med kirke- og kristenvirksomhet? Det er et helt ufarlig spørsmål. Men dermed så får du peile inn ganske fort. Og her om dagen snakket jeg med en ikke-kristen venn, og så kom vi inn på alle disse syke som vi kjente til, begge to, og noen har dødd av kreft, og så spurte jeg, hvilke tanker gjør du deg egentlig om døden? Og så fikk vi en utrolig dyp og flott samtale. For jeg tror de aller fleste av oss vet jo at en dag er det slutt. Men hva så? Hva kom etterpå? Når vi først har fått samtalen inn på åndelige ting, så er det viktig å ikke gå for fort frem. Og Jesus, han fortsetter her å skape større og større interesse hos denne kvinnen. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet, jeg leser fra vers 13, han blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, han skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann. Det er veldig fristende når vi får samtale inn på åndelige ting, å si alt for mye, alt for tidlig, og gjerne alt for fort. Du blir for ivrig. Overlat saken til Herren. Det er ikke du som skal frelse noen. Det er Jesus som frelser. Og hvis du blir for ivrig, så kan kanskje den du snakker med føle seg overkjørt. Jeg ble litt for ivrig en gang, så jeg kjørte virkelig over min ufrelste venn. Og jeg merker bare hvordan han trakk seg tilbake igjen. Så jeg måtte rett og slett gå til han neste dag og si, du beklager, jeg ble så ivrig i går. Jeg følte at jeg overkjørte. Ja, det gjorde du, sa han. Ja, kan du tilgi meg? Ja, det er greit det. Ja, du skjønner, jeg vil så veldig gjerne at du skulle få del i det livet som jeg har. Ja, jeg skjønner jo det, Otto, men det ble litt for pågående. Det var ikke greit det der. Nei, det er ikke greit å bli presset på noe som du ikke er åpen for. Så derfor må vi være forsiktige, at vi ikke tramper til den jorden som vi skal så, men at vi gir så mye som det er åpning for. For det å være en sjelevinner, det er egentlig alltid et såmannsarbeid. Og får du føre en person fra la oss si minus 10 til minus 8, eller fra minus 8 til minus 6, så vil kanskje andre vitne og så, slik at en dag er denne personen klar til å ta imot Jesus. Og det er ikke bortkastet det å føre denne personen nærmere Jesus. Og det som Jesus sier i slutten av dette kapittelet, her er det et sant ord at en sår og en annen høster. Og de gangene jeg har fått lede et menneske til Gud, så har det alltid vært som siste ledd så langt i en lang, lang rekke av såmenn. Kanskje fra hjem, fra ungdomsarbeid og så videre og så videre. Og så i dag er personen klar til å ta imot Jesus. Så gå ikke for fort frem. Men nå kommer vi til et kritisk punkt i samtalen. Fra vers 16. Da sa Jesus til henne, gå og hent mannen din og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Du har rett når du sier at du ikke har noen mann, sa Jesus, for du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din mann. Der sier du sant. Det du sier er sant. Før eller siden så vil vi vel måtte komme inn på hvordan et menneske lever. Men da er det viktig at vi ikke på noen som helst måte virker fordømmende. Det var en som sa at jeg skjønner hvorfor det er domkirke og kristendom, det er jo bare dom og fordømmelse. Han hadde nok ikke skjønt det. Men det er jo forferdelig trist hvis mennesker som ikke tror på Jesus opplever oss som fordømmende. Da støter vi de bort. Jesus kom med nåden og sannheten. Han vet at sannheten setter fri, og derfor går han nettopp inn i det punktet der kvinnen satt fast, nemlig hennes forhold til menn. Men han kommer også med vennlighet. Og det er det Paulus sier i Efesene i Filippene 4, la alle mennesker få merke at dere er vennlige. Og i Kolosserne 4 sier han, tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Dette å tale vennlige ord, det står egentlig på grunnteksten, la alltid deres ord være med nåde. Vi som har møtt Guds nåde, vi må også være villige til å møte mennesker med nåde. Det samme ser vi hos Jesus i denne samtalen med denne kvinnen som var grepet i fersk gjerning i utroskap. Fariseerne, de rettroende, de ville steine henne. Så svarer Jesus, den av dere som er skyldfri, han kan kaste den første stein. Og så detter steinen til marken, den ene etter den andre drar seg bort, de eldste først, og så står kvinnen alene med Jesus tilbake. Og så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Det er nåde. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Det er sannheten. Du har levd i synd, men du må gjøre et oppgjør og komme ut i frihet. Legg merke til at Jesus sier ikke, og der lyver du. Nei, han sier, der snakker du sant. Men så kommer han med sannheten. Du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din mann. Hvordan reagerer kvinnen på det? Jo, Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilber Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne. Den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem der skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnens reaksjon på Jesu tale tolkes litt forskjellig. Jeg leste nettopp en kommentar som sier at nå blir virkelig kvinnen religiøst interessert. Nå må hun få vite hvor man skal tilbe Gud. Nå er det virkelig blitt en nød for henne å få sin sak med Gud i orden. Ja, det er en mulig tolkning. Men når jeg har prøvd å leve meg inn i denne teksten, og utifra erfaring, så vil jeg si, når man kommer inn på et menneskets personlige liv, så prøver de ofte med en avsporing. Og jeg tolker mer kvinnens spørsmål som en avsporing fra selve saken enn en lengsel etter å få møte Gud. For jeg har opplevd, når vi kommer til et sånt punkt i samtalen, der vi kommer inn på en persons liv, ja, men hvordan kan du tro på en kjærlig Gud når det er så mye vondt i verden? Jeg satt på med en kar forleden, og det er akkurat det spørsmålet som kom opp. Hvordan kan du tro på en kjærlig Gud når det er så mye vondt i verden? Eller hvordan skal det gå med hedningen som hadde hørt evangeliet? Eller hvordan kan du tro på Bibelen? Den er jo full av feil. Og så kommer alle disse standardinnvendingene som egentlig er for å holde sannheten borte. Og legg merke til hva Jesus gjør. Han går ikke inn i en diskusjon om hvor man skal tilbe Gud. Det hadde jøder og samaritanere diskutert i århundrer. Skal man tilbe Gud på Garisim eller i Jerusalem? Og det kunne de sikkert fortsette å diskutere resten av dagen. Men Jesus svarer ikke på hvor, men hvordan. Nemlig i ånd og sannhet. Og her er det veldig viktig at vi kan lære oss å gi svar ganske kort på det folk spør om, uten å havne i endeløse diskusjoner. Og så vende svaret tilbake til utgangspunktet. Jeg kunne gi mange eksempler på det, men det får dere heller lese i mine bøker. Jeg har skrevet en bok som heter «Gå og fortell». Der tar jeg opp de vanligste innvendingene. Og jeg har også skrevet en større bok som heter «Derfor tror jeg». Og jeg tror det er viktig at vi kan væpne oss med en del argumenter som vi kan møte mennesker med, i kjærlighet og vennlighet. Avsnittet vårt slutter med at kvinnen sier «Jeg vet at Messias kommer. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» Jesus sier til henne, «Det er jeg som snakker med deg.» Og det tenker jeg, det er det siste punktet i en samtale med en ikke-kristen. At vi må lede dem til Jesus. Hvor fort det kan skje, ja, det er umulig å svare på. Ting tar tid. Det går en stund før en frukt er moden. Men når anledningen byr seg, så er det viktig at vi også på en enkel måte kan dele evangeliet med en søkende. Og når jeg skal dele evangeliet med en ikke-kristen, så tar jeg en utgangspunkt i Johannes 3,16, den lille Bibel. Den sier egentlig alt. Og hvor mye vi da skal si, det avhenger jo selvsagt av hvor mye denne personen vet fra før. Men jeg mener Johannes 3,16 inneholder fire punkter. Det handler om Gud, verden, Jesus og tro. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hva sier Bibelen om Gud? Jo, Gud er kjærlighet. Gud er kjærlig og barmhjertig. Med en evig kjærlighet har jeg elsket deg, står det i Jeremias 31,3. Men samtidig står det at Gud er hellig og rettferdig. Han tåler ikke synd. Han lar ikke den skyldige slippe straff, står det i 2. Mosebok 34,7. Verden, det er altså de menneskene som bor der. Nå brukes jo ordet verden i litt forskjellig betydning. Det brukes både om jordkloden, det brukes om de menneskene som bor der, og det brukes om den syndige verden. Og en del av oss som har vokst opp i, han har sagt, forrige årtusen, vi fikk jo vite at vennskap med verden er fiendskap med Gud, så skikk er det ikke lik med denne verden, og så holdt vi oss langt borte fra verden. Men Gud elsket verden, altså menneskene som bor der, så høyt at han sendte Jesus. Og vi må møte menneskene med samme kjærlighet. Og vi mennesker, ja, vi er det vakreste Gud har skapt. Du gjorde ham lite ringere enn Gud, står det i Salme 8,4. Og samtidig så er den triste dom at alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet. Og Guds hellighet og vår syndighet, det er som ild og vann. De to går ikke sammen. Men her er det ikke vannet som slår grillen, her er det ilden som fortærer vannet. Og derfor sier Hebreerbrevets forfatter at det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Hvordan skal så Gud som elsker oss kunne få fellesskap med oss når vi er syndere? Jo, han sender Jesus. Jesus er både sann Gud og sant menneske. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og Gud var ordet. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant, og står det i prologen i Johannes evangeliet. Og grunnen til at Jesus kom til vår jord, det var for å sone straffen for alle våre synder. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss for at vi i ham skal stå rettferdig for Gud. Jesus var det Guds lam som bar verdens synd. Og fordi han var uendelig Gud, så kunne han bære en uendelig skyld. Og så sto han opp igjen. Døden var ikke det siste. Han lever i dag. Og den som tar imot sønnen, han har evig liv, står det i 1. Johannes 5,12. Og hvordan tar vi imot sønnen? han tar vi imot i tro, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og det å tro på Jesus, det betyr ikke bare å holde for sant. Jeg har møtt en del mennesker som sier, men jeg har jo min barnetro. Nå skal ikke jeg granske hjerter og nyre, men en barnetro består ofte i at de tror at Gud finnes, at Jesus er til, og de ber nok sin aftenbønn, og kanskje Fader vår går i hvert fall i kirken på julaften. Og det er godt og vel og bra, men er det nok til å bli frelst? Det kom en mann innom kontoret mitt for noen år siden, og han stilte akkurat det spørsmålet. Jeg vokste opp i et kristent hjem. Jeg tror at alt som står i Bibelen er sant. Jeg tror at Gud finnes. Jeg tror at Jesus døde for menneskene, synder og stod opp igjen. Jeg tror alt. Men jeg er ingen kristen. Hva er det som mangler? Så brukte jeg et bilde som jeg ofte bruker. Jeg sa, sett at du skulle reise til Oslo. Så går du ned på stasjonen, kjøper en billett, går ut på perrongen, der står toget. Du tror at det går til Oslo. Det har gått tusenvis av ganger før. Ingen grunn til å tvile på det. Du har billetten i hånden, den er betalt. Og så lyder de høytaleren, tog til Oslo, klar for avgang, spor 2, ta plass, ta plass. Det tror du også er sant, men du stiger ikke på, kommer du da til Oslo? Nei, selvsagt ikke, sa han. Det er det som mangler, sa jeg. Jesus er det eneste toget som går til himmelen. Og du må ta konsekvensen av det du tror er sant, og komme til Jesus. For det å tro på Jesus, det er å betro seg til Jesus, med hele livet, for hele livet. Men nå skjønner det, sa han, så gikk han. Men noen uker etterpå kom han tilbake igjen, og sa han, du, jeg vil gjerne gå på det toget til himmelen. Og det gjorde han. Og det var godt, for noen måneder etterpå døde han av kreft. Tro er å komme til Jesus. Jesus sier, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Og det viktigste når du er sulten er ikke måten du beveger deg til brødboksen på, men at du kommer dit. Kom som du er. Jeg har en annen liten bok her som jeg har skrevet som heter Veien hjem. Og det er rett og slett en gjennomgang av Johannes 3,16. Men så har jeg tatt med tre vitnesbyrd. Og et av vitnesbyrdene er fra en ung dame som heter Sandy. Hun hadde prøvd alt i livet, uten å finne fred. Så ble mora kristen. Og forteller om hva som har skjedd, som hadde forandret livet hennes. Og først blir Sandy sint, men hun ser jo at moren har blitt totalt forvandlet. Og så forteller hun at hun tok seg en dusj etterpå. Og mens hun står der i dusjen, så sier hun, Jesus, hvis du finnes der ute, kom inn i mitt liv og gjør det nytt. Og det gjorde Jesus. For det står i Romerne 10,13, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så det å komme til Jesus, det å tro på Jesus, det å påkalle hans navn, det er det samme. Og hvis din venn, eller kanskje du som lytter til nå, ønsker å ta imot Jesus, så kan du be en enkel bønn og invitere han inn i ditt liv. Komme til han, ta imot han. For det står også i Johannes 1,12, alle de som tok imot han ga han rett til å kalles Guds barn, de som tror på hans navn. Og da pleier jeg gjerne lede i en bønn. Og si hvis du vil, så kan du gjenta etter meg setning for setning. Og så ber jeg en bønn noenlunde som så, og det kan vi be nå sammen. Kjære Jesus, jeg har gått mine egne veier, men nå kommer jeg til deg. Tilgi mine synder. Takk at du døde i mitt sted. Takk at du vil være min frelser. Ta meg som jeg er. Kom og vær Herre i livet mitt. Hjelp meg til å leve for deg. Amen. Og noen blir veldig glad når de har bedt denne bønnen. De lyser opp. Andre kjenner ingenting. Men det viktigste er hva Guds ord sier. Og Jesus sier i Johannes 6,37, den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. Velkommen inn i Guds familie. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.